Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, lep pozdrav v današnji svetovalnici, spoštovane poslušalke in poslušalci. Imamo mrzlo jutro, ponekod se temperature spustile tudi pod minus 5, minus 6, na Barju celo na minus 9 stopinj Celzija. Jesen se končuje, tudi leto se bliža koncu, za nami je dober mesec dni, ki je bil precej z dežjem zaznamovan in če gre verjeti dolgoročnim vremenskim napovedim, tudi za Božič in novo leto ne bomo imeli kaj prida snega, tudi zemlja ne bo pomrznjena glede na to, kaj pravijo računski modeli. Če bo padavin manj, bo čas vsekakor primeren, da ga izkoristimo za pozno jesensko sadnjo sadnega drevja, lahko rečemo tudi zimsko. In prav zato, ker je zadnjič ostalo kar precej vprašanj neodgovorjenih, sem v današnjo svetovalnico povabil gospoda Matjaža Maležiča, vodjo sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Gospod Matjaž, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Kako vi vidite zaključek letošnje jeseni, to, kar bi lahko rekli, povezano deževje?
Ja, kar se tiče sadjarjev, je bil oktober, kot vemo, zelo lep, tako da je sadje tisto, kar ga je bilo dobrega v letošnjem letu, lepo dozorevalo in je letina nekje kar v redu, razen tam, kjer so bile toče, mogoče te večji proizvodni nasadi so v glavnem pokriti z mrežo proti toči, tam tega problema toliko ni bilo. Poznalo se je, lanska je zelo huda, mislim, zelo močna letina, ker je ponekod drevje alterniralo, se pravi, bilo letošnje leto malo manj pridelka. Pozneje pa seveda se začeli problemi se z dežjem in dežjem in dežjem, če tako rečemo, se je cel november padal dež, tako da je potem bil čas za sajenje sadnega drevja praktično tisti konec oktobra, potem pa smo skoraj na silo morali kakšno drevo posaditi, ker je bila zemlja stalno skoraj da preveč mokra, razen na kakšnih zelo odsednih dneh, kakšen dan, drugače pa tako mokrega novembra jaz ne pomnim, kar sem v sadjarstvu.
Če se še malce ustaviva ob pridelku, predvsem nekateri domači sadjari, če tako rečem, pravijo, da jim jabolka začenjajo gniti. Je to lahko povezano tudi z dogajanjem v letošnjem letu?
Mislim, da je kar povezano, ker je bilo ogromno dežja, tudi čez leto. Stalno so bile padavine in je bilo spiranje hranil malo večje verjetno v tleh, tako da in pa potem še tista huda nihanja, ki so bila poleti, ko je bilo nekaj časa hladno, pa relativno hladno pa dež, potem pa zelo vroče in taki hitri šoki vplivajo tudi na kvaliteto sadja, na slabšo prehranjenost, predvsem mogoče s kalcijem, ki je zelo pomemben za trdnost sadja, za kvaliteto potem, da sadje dolgo časa v skladišču zdrži. Plus seveda malo škodljivci, ker je bilo dosti dežja, mogoče kdaj kdo ni uspel poškropiti in potem seveda so problemi, ampak to sadje doma pregledujemo redno, odstranimo plodove, ki začnejo mogoče gniti, jih obrežemo, pa kakšnega hujšega problema ni. Za domačo rabo pa sadja je bilo še kar dovolj.
Torej ni dobro imeti na debelo v gajbici, ampak
Najboljše platojčkih, mogoče po dve vrsti, tako da lahko pregledujemo, če imamo pa globje gajbice, moramo pa dobro pogledati, če se kje pojavlja kakšna gniloba.
Gospod Matjaž Maležič, omenili ste škropljenje s kalcijem, ki lahko pomaga v takih razmerah. Kdaj, zato da bomo vedeli za prihodnje, če se bodo take razmere spet ponovile?
Kalcij dodajamo ponavadi foliarno, se pravi preko listov in ga lahko dodamo vsakemu škropljenju. Se meša s vsemi škropivi, tako da lahko to v bistvu, kadar moramo, če je že treba, poškropiti sadno drevje, enostavno še dodamo kalci, drugače pa lahko tudi posebej preko lista gnojimo z kalcijevimi gnojili, ki jih je na trgu kar nekaj. To je v bistvu gnojilo, hranilo za drevje, pade na list in ga drevo takoj absorbira in porabi tam, kjer je res potrebno.
Torej, tudi če ima težave z zagotavljanjem kalcija, na tak način pomagamo.
Tako lahko pomagamo vedno.
Ampak si predstavljam, da verjetno moramo to večkrat skozi rastno sezono, da ima učinek, ne pa samo tik pred obiranjem.
A seveda, tik pred obiranjem je že prepozno. Pravzaprav bi morali začeti že kmalu na začetku leta, že v juniju, takrat absorbira tega največ in potem seveda se to naloži v celice, potem se plod v bistvu samo debeli, polni in če smo na začetku zamudili ali pa recimo, če pride zelo kakšna pozna pozeba, ko posmodi te prve listke, je to že lahko problem in takrat je to škropljenje praktično obvezno skoraj.
Tako. Če zdaj narediva korak naprej, rekli ste, da ne pomnite pravzaprav takega novembra, kar seveda ni bilo dobro za sadnjo sadnega drevja. Poznam ljudi, ki so šli v drevesnico, nabavili sadike in jim zdaj čakajo v zasipu doma, ker so rekli, v tako ne bomo sadili, tudi če bomo počakali do spomladi. Če se v prihodnjih dneh, recimo danes imamo kar mrzlo jutro, ampak če ne bodo tako mrzla jutra, da zemlja ne pomrzne, pa ne bomo imeli dežja, je torej še čas, da se to opravi ali ne?
Absolutno. Kdor je počakal tem mokrem vremenu s sajenjem, jaz mislim, da je bilo kar pametno. Še zmerom je boljše poznejše ali pa recimo zdaj že konec decembra, če so ugodne razmere, posaditi, kot pa v zelo mokro zemljo, ker takrat se rado zgodi, da se zemlja preveč, da je premokra, se preveč stisne koreninam in potem korenine ne pridejo do zraka. Tako da v takem primeru moramo vedno saditi čisto narahlo v kupček, se bo zemlja že čez zimo posedla in razporedila okrog korenin. Če pa počakamo, pa noben problem. Sadika je v mirovanju, jo zasujemo na vrtu v manjšo lukno, zasujemo korenine, da so v zemlji, da so na vlažnem, da se ne izsušijo in taka sadika lahko potem čaka tudi do spomladi, če je potrebno. Vendar važno je, da zemlja ni zmrznjena. Zdaj, taka jutra, kot je bilo danes, ponavadi zemlja pomrzne malo po vrhu, popovdne, če se segreje tam na 4, 5, 6 stopin, taka zemlja odmrzne in lahko potem sadiko manipuliramo in lahko čisto lepo posadimo, počakamo, da se zemlja malo odsedi in potem se je to sajenje čisto v redu. Važno, da je v mirovanju in pa čim prej. Se pravi, jeseni v bistvu ni pomembno, če pa čakamo do spomladi, pa spomladi čim so ugodne razmere, čim zemlja odmrzne, se malo odsedi, takrat potem čim prej posadimo. Da koreninice čim prej začnejo z rastjo. Vemo, da pravimo, svet Valentin ima ključ od korenin, dosti krat je še sneg na zemlji, spodaj je zemlja odmrznena, koreninice začnejo že migati takrat in črpati hranila, zato je sajenje ali jeseni ali pa zelo, zelo zgodaj spomladi pomembno.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, če imate tudi vi kakšno vprašanje za našega gosta, sadjarja Matjaža Maležiča, nas lahko pokličete na 0512 10 00, je naša telefonska številka, rad vam bo odgovoril. Če pa zdaj takole vzameva po črto, prej sem že omenil te dolgoročne napovedi, ki govorijo o takem zanimivem vremenu, že v drugem tednu naj bi bile jutranje temperature tam okrog 8 stopin, potem za Božič morda kakšna snežinka, ampak ne prehladno vreme. Če bi se pa vendarle nakazalo, da bi prišla zmrzal, da bi bila napovedana zmrzal, bo kaj narobe, recimo, če v teh toplih dneh v prihodnem tednu nekdo usadi, potem pa, da bi to poškodovalo?
Sploh ne, odlično. Če bodo take temperature, bo še ugodno za sajenje, se bo dalo delati, posebno, če ne bo dežja in zaradi takega vremena, kot je bilo, je tudi v drevesnicah še vedno dovolj sadik na razpolago, in se še vedno lahko obrnejo, pride iskati sadike in se posadi, tako da dokler zemlja ne zmrzne na debelejše, da ne moramo zno delati, se vedno lahko sadi še in je to ugodno v jesenskem času.
V drevesnicah imate tudi sadike v zasipu in torej tudi tam verjetno velja, če bi pomrznilo, potem ne morete več.
Tako, v tem primeru potem tudi tam nam zmrzne zemlja, oziroma tista mivka, s katero zasujemo korenine in seveda takrat sadike ne moremo ven potegniti. Če na silo potegnemo, potrgamo te drobne koreninice, ki so najbolj pomembne in v tem primeru seveda delamo škodo. Pač takrat moramo počakati.
Ja, verjetno pa je zdaj potrebno biti zelo previden tudi glede divjadi. Sploh pri teh majhnih, pa tudi tistih že, ki so posejena 2-3 leta.
Ja, seveda, to je tisti redni ukrep v jesenskem času, oziroma če gremo najprej na sajenje, moramo pogledati v tla, ker v tleh so korenine in te so najpomembnejše, to smo na kratkem na enem predavanju ravno slišali, zgoraj pa seveda moramo zaščititi pred divjadjo sadiko oziroma tudi starejša drevesa.
Tako, morda kakšno besedo o tem tudi v nadaljevanju. Gospod Janez iz Radgone nas je poklical, dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Povejte.
Jaz bi z našega strokovnjaka vprašal, da radio Orehov se gre. Jaz se cepim vrčja dreve, mislim, da sad jaz cepim drevje cepim in je 40 let. Zdaj problem s tem, da orehi so zadnje 3 leta vsi črni grate zore, ostane gori in padne dol, nekaj se je že otrano, tako da tu škropiti je težko, če je kakšno, bo škropivo ali kaj, kak je na svet. Jaz vas poslušam po radije, pa sem, če mi lahko kaj odgovorijo.
Dobro, bomo poskušali, gospod Janez, odgovoriti. Če sem prav razumel, problem s črno
povrhnico. Z orehovo muho. To je problem pri plodovih. Orehova muha je najbližja sorodnica češnjeve muhe. Se pravi, da bi jo lahko tudi na rumene vabe lovil. To je en ukrep. Drugače, kar se škropljenja tiče, je pač pri orehih malo problem, ker so zelo visoka drevesa in ne moremo visoko poškropiti. Obstojejo pa tudi nekaj škropiv, s katerimi bi se to dalo zatirati, vendar moramo to narediti zelo zgodaj, ker češnjeva muha, ko zleti gor od draga jajčeca, še v te zelene plodove, na zelene plodove. Zdaj pa odvisno, kako je v tistem letu hitra. Če je malo poznejša, potem se lupina že zalepi skupaj in potem, bom rekel, to gnitje, ki je posledica te ličinke, ki po tem zelenem delu ovoja leze in grize, pridejo v plod in takrat so plodovi zaniča, ne? Če je prezgodaj. Če je pa dobro zalepljen, že jedrce so na varnem in potem pač tega ni, je pa zoporno, ker so ti plodovi črni, taki grdi. Seveda tudi malo slabše kvalitete so vedno ponavadi zaradi tega, je pa seveda treba takrat vprašati, za katera škropiva so zdaj na pametih, ne bi mogel reči. Nekaj tega je, bolj je problem to, da so drevesa visoka in enostavno ne uspemo poškropiti. Mogoče prav je en ukrep je ta, da spomladi pokrijemo pod orehom z kopreno, da te ličinke oziroma že odrasle žuželke, ki izletijo iz stav, da ne morejo odleteti gor, ostanejo pod tisto kopreno. Ali pa kakšno tako zelo mokro leto, kot je bilo letos, ko je stalno voda, potem jih dostikrat tudi to uniči, ker se utopijo tam pod orehom. Drugi problem orehov pa je seveda, da so bili skoraj brez listja, to je pa fiziološki problem zaradi pozeb pred leti in pa teh visokih temperatur nad 35 stopinj, ki orehu ne odgovarjajo.
Tako. Gospa Stanislava, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav obema. Jaz imam pa eno vprašanje. Škropim jabolka s kalcijem, pa z nilazalom sem škropila letos, no se že skos bolj, grem na ekološko, pa hormonske vabe postavam. Samo sem gledala, ker štela, ni mi všeč, ker mi jabolka še zmeram, letos sem mi pika seratali, ker so prišli do... jih pač, tako kakor je prej gospod rekel, da se jih prebira, pa to damo. Niso tako grem, ko samo niso lepe. Ne vem, zakaj mi te rjave pege se pojavijo na Enterprise-u.
A to je tako kot ena sajavost po plodovih gor.
Kaj pa je s tem, koga? To se pa je naredilo, kaj je šlo v klet. Kaj je bilo v kleti, so se začele pojavljati te rjave pege. Aha. Ni toliko še noter, da preberemo vse, pa da se jih pojane. To bi rada videla za kvatu, pa ker sem kalcijem škropila.
Glejte, gospa, kalcij je predvsem za notranjo kvaliteto, se pravi, v notranje ste bilo to stane trden. Je pa problem v jeseni, če v tistem času že kaj megel, in ker ponavadi posebno doma relativno zgodaj končamo s škropljenjem, da upoštevamo te karence čim bolj oziroma vsaj dvojno, da ni ostankov škropil na plodovih seveda. Zdaj pa te glivice je relativno dosti v zraku in potem se v bistvu na površini ploda se pojavi in potem, ko so plodovi vlažni, če so dovolj dolgo vlažni, potem pride do take sajavosti ali pa take drobne pikice so, kot bi bila muha tam gor pustila nekaj, ja ne? Tudi reče se mušja pegavost temu. To je v bistvu samo čisto na površini, se da dosti krat obrisati ali pa obrežemo ta plota, ne?
Ja, se obrežem samo, če povem, da, ja. Da so prav taki ne...
tega je posebno v ekološki pridelavi dosti in recimo letos se je bilo sploh tega na topazu zelo dosti, ki je sicer odporna sorta na škrlupa, na plesen, ampak to je pa na plodovih in to, če so vlažne jeseni, se tega zelo dosti pojavlja. Tako da ne moramo pomagati to. Razen, da bi ne kalci ne pomaga tukaj, tle bi morali kaj drugega, ampak potem seveda plodovi niso tako ekološki, tako čisti, a ne? Da ja, se to sicer rešvati, ampak je to potem že malo teže. Pa morajo potem v skladišču ti plodovi dolgo stati, da te ostanki odidejo.
Ja.
Kako bodo počli, če se pa tukaj naprej noter se zaredi?
Dobro umiti, torej jabolko, da speremo to dol.
Tako,
olupati.
Ja. Tako, olupati ga.
Tako.
Ja, gospa Stanislava, hvala lepa tudi vam. Ja, zanimivo je bilo opaziti na tistih predelih, kjer je več meglic zjutraj, da so bile jabolka bolj črna.
Sveda, bom rekel ravno pri nas v drevesnici, ker smo čisto spodna terasa Ljubljanice. Uh-huh. Dosti krat, ko pridem zjutraj v službo, je spodna terasa v megli zgorej, v bistvu tam, kjer je psihiatrična bolnica, ki je malo više, 2 metra je v bistvu slaba više, pa meglice ni, ne? In to je tista vlaga, ki potem jeseni
kroji usodo
teh plodov, ja, in potem imamo vse take sajaste. Niso lepi za jest, so pa primerni za sprešati, prevret, ko se to prekuha, seveda potem je ta sok čisto v redu.
Na 0-1-512-10-00 nas je poklical še gospod Boštjan, dobro jutro.
Ja, dobro dan, želim. Nisem vas čas poslušal, no, tako da ne vem čisto točno, kakšna je tema, ampak mislim, da vse lahko. Zanima me Ilex, se pravi božje drevo, a ne? A je še čas dale, da se ga kupi v drevesnici, pa da se ga vsadi?
To lahko naredite, to velja isto kot za vse ostalo, a ne, dokler ni zmrzne na zemlji, ga lahko kupite, drugač pa imamo danes sadjarsko temo, tako da... lahko pa ga sadite, dokler zemlja ne bo zmrznila.
Je pa tako, no, na meni sem ga imel posaditi najprej v lonc, nekje pred vhodom, predvsej na izpostavljeni legi. No.
Zdaj, to se boste morali sami odločiti. Mogoče tam vprašate, kjer ga boste kupili.
Da ne bi zdaj mi pozebo.
Pozebo, ja.
Zato me zanima.
No. Najbolje, da tam, kjer ga prodajajo, bodo več vedeli. Gospod Matjaž Maležič je namreč sadjar in se ne ukvarja s okrasnimi rastlinami, tako da ni doma na tem področju. Gospod Franci Škofje Loke, dobro jutro.
Dobro jutro. Mene pa zanima tale pepil iz pilet, aj dober za drevje.
Glejte, pepel je vedno dobro posud. Zdaj, če so ti peleti samo dobro stisneni, potem je v redu, če bi bila pa kakšna lepila ali pa da so peleti iz kakšnih ivrk delani, pa mislim, da mečkeno manj, čeprav to seveda te stvari zgorijo, drugač pa pepel se vedno lahko posuje po zemlji. To je že star recept, da se malo pač teh hranil nekaterih doda, tudi kalcija na konec koncev in tega. To boljše, da damo po vrtu, po zemlji, kot pa da damo v kanto.
Res, zato sem poprašal, ker me je zanimalo zaradi pelet.
Torej, če boste kupili pelete iz lesa, potem gotovo ne bo problema. Tako. 8:17 je ura, nadaljujemo z glasbo, potem pa še nekaj vprašanj z tega področja, če imate tudi vi vprašanje, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka.
Nam prinašajo jesen, kaplje dežja na šipe trkajo nam dan za dnem. Sama v sobi sediva, nim ogledava v nebu, vsi vodaljavo strmiva, noč pokrila bo zemljo. Zadnje rumeno listje tiho padlo je z dreves, mrzel pišče z planine, z burjo je hočel na ples. Obem kaminu prebuja male svetle iskrice, lepe spomine obuja, z njimi toplo, up
upanje. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, za koružo je lep spominuj. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši sranjena i ne ljubizni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, s barvami se popregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg. Odletela zadnja drobna lastovka, siva megla obila bo z nočjo naš mali dom. Spet želel te bom objeti, te pobožati lahno, dobro veš, da mi živeti je vse dni s teboj lepo. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, za koružo je lep spomin. Jesen prihaja, na srečo pa nama ostaja, duši sranjena i ne ljubizni cvet. Jesen prihaja, moja ljubljena draga, se manj razdaja, s barvami se popregi. Jesen prihaja, naj pa strah obdaja, kdaj po dolih bo zapadel prvi sneg.
Radio Ognišče je z vami, v današnji svetovalnici je naš gost, gospod Matjaž Maležič, vodja sadne drevesnice Studenec, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana. Veliko vprašanj in veliko telefonov. Gospod Darko je naslednji. Dobro jutro.
Dobro jutro. Iskrena hvala Radio Ognišče in tudi gospodu Maležiču, ki ni samo odličen sadjar, ampak tudi odličen fotograf. Samo malo pohvale, ki ga vidim na ribniških pasionih, ki je tudi dobro fotografira.
Hvala, hvala.
Vaše vprašanje?
Imam pa en problem, ja, ne vem, kako ne ga rešim. Gospod bo verjetno to vedel. Imam krta, ki mi je v rastlinjaku, malo večji rastlinjak, 36 kvadratov, noto imam solato, in krtina pri krtini, vsem je zmetal ven. Kako bi se ga losil? Pravi, da od pride tudi boluhar, a ne, pozneje v krtove tele rove, ampak kako bi se tega, bom rekel, ne predi prava, v narekovaju losov, da bi ga spravil ven. Ja,
dve možnosti imate, a ne, eno, da se z njim malo zahet zmente, da boš udrgam, drugače pa obstaja tudi na sredstvo, ki se posuje, je krtek, mislim, ali nekaj tacga se imenuje in ga potem ta von odganja, drugače pa, kako bi krta preganjal, žal ne bi vedel. Problem pa je včasih, ker po njegovih rovih voluhar pride, to je pa lahko potem problem, aha, ampak v rastlinjaku ponavadi imamo druge stvarine sadja, tako da... Jaz se s krtom ne ukvarjam, sadovnjaku, če je,
torej, sadja, ne moti. Sadjarje rečete raje v rastlinjaku kot na vrtu.
Točno tako. Malo za hec.
Malo za hec. Gospod Darko, bo potrebno počakati z lopato in ga odkopati in odpeljati kam drugam.
Ušel mi je.
Odlično.
Ja. Gospa Marija, dobro jutro.
Dobro jutro. Za Matjaža bi imela vprašanja.
Povejte.
Na dve kutine imam in sem mi leto, se pravim, da zdaj špricalih in sem še okolj, ampak leto sem mi čisto vse signila. Pa ne vem, a je to molilje, ko so take pikaste, talja, lesen gor.
Ja, gledajte, monilija je gniloba, ne? Latinsko ja. Je monilija gniloba. Letos je ravno to, kar sem že, kar sem že prej pravil, zaradi zelo mokrega vremena je bilo tega malo več, ker kutina je hrapov, površina ploda, ne? In potem se vlaga dlje časa zadržuje in pa letos so bili tudi sršenje in ose, kar pridni so naredili kar precej teh luknic ali pa tudi ptiči pridejo, ne? Ugotovili so pač, da je v sadju tekočina, ki je dobra in seveda potem bodo šli rajši na sadje, kot pa tam le v neko lužo vodo pit, čisto po domače povedano. In naredijo ptiči nam zadnja leta res veliko škode, v sadovnjakih naredijo in uničujejo plodove, recimo leta so kakije, ki jih imamo malo dlje na drevju, takrat, ko je bilo že vse ostalo sadje pobrano, so jih enormno količino skljuvali in potem seveda ti plodovi začnejo gniti. Dovolj je pa čisto mehna luknica in tam posebno, kadar je vlažna jesen, pride do tega gnitja povsod dovolj in kutne so pa dodatno občutljive ravno zaradi hrapavosti.
Torej skoraj ne moremo pomagati.
Pa še, če so črvive, potem tam, kjer zleze črviček, potem, ko se dovolj razvije v plodu ven, tam je mehna luknica in potem tam se začne največkrat to gnitje, ki potem seveda uniči plodove, na žalost.
Torej sem...
To pa bi morali potem že poleti pravzaprav proti zavijačom, to je hrušev zavijač, ki dela v kutinah škodo, ne, če je ta, vendar je treba pač poslušati ali pa pozanimati se, kdaj je ta metuljček največ leti, kdaj je tisti najbolj primeren čas, da ne bi kar na pamet, ker to je škoda potem. Zdaj, če imamo doma samo eno kutino včasih, bomo rekli, vzamemo tudi malo v zakup, da je kakšen plod črvi, ali seveda kakšno leto je pa tega malo več in potem je pač problem. Ja, žal.
Pride tako leto, pravi moj sodelavec Alen.
Jaz ne bi prav preveč škropil, ker potem se pač to zaleze tudi v plod in potem so ti plodovi pač preveč zastrupljeni, če tako rečemo, malo grdo. Ja, to je verjetno malo premalo, ker je treba točno zadeti, kdaj so ti škodljivci, a ne. Nažalost je tako.
Gospa Marija, morda bo drugo leto boljše, kaj ne?
Ja, če bo leto boljše, pa bolj suho, potem sigurno bo tega manj.
Tako. Lepo zdravo prek morje. Še ena, gospa Marija je z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa gospoda Malešiča vprašala. Mi imamo pa veliko tega železovega praha. A je to dobro, da se lahko to po vrtu posuje okrog jablan?
Ja, malo se lahko pretiravali, pa s tem ne bi, ker pač, zdaj, če je prav prah, ali je to kot škropivo?
Prav prah, kot... režejo na cence, ne, in nam v filtrih ta prah ostane.
S tem se pa še nisem kaj dosti ukvarjal. Verjetno malo se lahko, ne, ker potem se to, ker je prah, se hitro razgradi, da potem drevesa malo, posebno če vidimo, da je rumenkasto listje, ne, se bi to lahko naredilo, pretiravati pa s tem rajši ne.
Ja, bodite pozorni tudi zaradi hladilne tekočine, ki se jo uporablja pri tem postopku. To so v bistvu olja, to pa ni dobro. Potem,
če so pa še ti dodatki...
Ne, ker to je čist sam prah, to je tako droben prah, ki moka.
Aha.
Če je čisto suh prah, potem to še gre, če so pa kakšni dodatki za hlajenje ali kaj tazga, potem pa so to strupi.
Ne, to je čist sam prah, ki moka, se to kar leti, ki posiplješ.
Mogoče, drugače pa... Zdaj, če hočete kakšno bolj natančno navodilo, mogoče pokličite na Kmetijski inštitut, na Zavod za varstvo rastlin, kjer se s temi škropivi in s tem strokovnjaki prav specialno ukvarjajo, tudi s temi dodatki za hranila. Mogoče boste tam dobili kakšno bolj natančno navodilo, kako se to lahko, oziroma koliko bi se to lahko uporabljalo.
Kako bi s pridom to uporabili.
Jaz te izkušnje te nimam še nobene, tako da bi koristno porabili ta ostanek. Ja.
Ja. Tako, kar predvsej vprašanj sva imela, še en poslušalec je preko elektronske pošte spraševal, kako je s pozno saditvijo jagodičevja. Je še čas tudi za to, če bodo zdaj lepi dnevi ali raje počakati na pomlad?
Zdaj, če misli v jagodičevje, maline, robide pa te zadeve, potem to vsekakor velja isto kot za ostalo sadno drevje. Jagode pa je mogoče malo pozno. Zdaj, če ima že pripravljene v lončkih, potem mogoče, ker je zgrudo, da bi pa recimo jagode zdaj v tem času populil, pa presadili, pa, ker jagode so le čisto v zgornji plasti zemlje in ta bo hitro zmrznila, tle pa jaz bi mogoče rajši pustil do spomladi, pa potem te vitice, ki so se ukorenile, oziroma te sadikice presajal. Če so v lončkih, pa ja, drugače pa največkrat jagode potem zgodaj spomladi presajamo ali pa te sadike, ki so bile frigo, se pravi, da so bile zmrznene in potem tisto pa delamo ponovat poleti. Seveda moramo pa takrat paziti, da redno zalivamo, da se ne izsušijo. Tako da edino ta poudarek bi bil mogoče. Ostalo jagodiče, pa seveda ribe, smaline, pa te stvari pa absolutno zdaj lahko še vedno, dokler ni zemlja zmrznjena.
Tako. Sadjari si verjetno želite, da bi bila zima polna snega.
Tako je. Sigurno si želimo, da bi bilo nekaj snega, da tudi zemlja počiva, pa tudi da počivamo. Seveda ta veliki sadjari, tam kjer imajo nasade, si tega ne želijo preveč, ker zrezijo že počasi začenjajo, ker imajo pač veliko za porezati, delovne sile njih ne vem koliko ni, predvsem kvalitetne, ker res mora biti res dobro upravljena in ta prava. Tako da, če moraš ti na snegu stati ali na zemlji, je velika razlika in seveda ni tako prijetno delo. Delo se pa mora narediti dosti krat, pač tudi v bolj slabih vremenskih razmerah. Pač sadovnjak imamo zunaj v naravi, ga nimamo nekaj noter, da bi na toplem delali. Določena dela pač treba narediti tudi v slabšem vremenu in potem tem primeru seveda si snega ne želimo prav preveč.
Tako.
Pa tudi zaradi snega potem dosti krat divjad pritisne v sadovnjake in dela dodatno škodo, tako da je treba preveriti pred zimo tudi ograja, kjer imamo, da ni kakšnih lukenj, da pa živali ne pridejo v sadovnjak in nam ne naredijo škode.
Ja, če bi pa se obetal kakšen težak, mokr sneg, pa verjetno predvsem mlajša drevesa tudi malce otresti.
Ja, predvsem treba paziti, da če je ta mokr sneg, da gremo v sadovnjak. Zdaj, če smo prejšnja leta pri rezi pazili, da so drevesa čvrsta, kompaktna, potem so te veje tudi dobro zraščene oziroma imajo pravilne kote iz debla in potem so te čvrste, se ne bodo lomile. Priporočil bi pa mogoče, dobro, da ste me spomnili, za jagodiče, predvsem ribezi, pa razne robi, predvsem tele sibirske borovnice, pa te, ki so kot grmički, da jih zdaj le jeseni povežemo z vrvico v nekak stožec, veje Aha. potegnemo skupaj, če pride mokr sneg, da teh vej ne pripogne. Ker dovolj je, da dva dni leži sneg na teh vejah in ta grm bo na tleh. Aha. Tako pa je grm pokončen, spomladi, ko je primerno vreme, to odvežemo in grm lepo pokončno stoji in spodaj potem lahko gnojimo, lahko obdelujemo, tako da to je kar en tak zanimiv
nojen
ukrep, recimo pri ameriških borovnicah, ki so krhke, se rade tudi zlomijo, tako da je to kar pametno narediti. Posebno bi pa opozoril, če imate sibirske borovnice, da jih je treba zelo zgodaj spomladi odvezati, ker zelo zgodaj tudi cvetijo. To cvetijo že v aprilu, ko je še skoraj da pod nulo. So doma tudi iz takih krajev, tako da, ko opazimo cvetke, tako jih moramo pa razrahljati, da bodo pač živali prišle, da bodo čebele tiste prve, ki letijo ali pač mrli, da bodo to oplodili, da bomo imeli potem pridelek.
Ja, gospod Matjaž Maležič, hvala lepa za vse te nasvete, odgovore številnim poslušalcem in poslušalkam, ki so poklicali. Lepe božične praznike, ki so pred nami, miren konec adventa in vse dobro in blagoslova v letu, ki prihaja.
Ja, najlepša hvala, želim tudi vam in seveda tudi čestitka ob lepi obletnici Radio Ognišče.
Hvala lepa.
In pa našim poslušalcem seveda želim tudi jaz enako lep božič, predvsem doživeti lepe adventne praznike, zdaj le še dokler so, in pa vse dobro v naslednjem letu in lepo, dobro letino, da bomo jedli zdravo sadje.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.